Arratsaldeon entzule guztiei, zarrak berri entzuten ari zara, badakizue, Alabedi Irratiko historia programa. Ostegunero, Alabedi Irratiaren sintonian, hemen Gasteiztik emititzen dugun programa duzue hau, historiari buruzkoa, eta badakizue, orain hasi, zortzitan hasi, eta bederatziterriak bitarte, historiaren berri izango duzuela Gasteiztik, baina Euskal Herriko edozein txokotatik ere entzuten gaituzue, gure podcastaren bitartez, webgunean dauzkazute, irratsaio guztiak, Arrosa Irratisaren bitartez ere bai, eta ez dakigu, agian Bilbotik ere entzuten gaituzte, uste dut Bilbo hiria irratikoek ere emititzen dutela gure zarrak berri.
Bueno, uste dut hasi egin behar diela emititzen ezakitaren noiz hasten dian, baina bueno, hor proposamena egin ziguten, hasi que
ongi etorria
Bilbo inguruko ere.
Bueno, eta gaur programa guzti honen ardatz nagusi bezala, artelanak izango ditugu izpide. Hain zuzen, gogoratuko duzuen bezala, edo bueno, agian norbaitek gogoratzen du, orain dela aste pare bat edo, Jaione, gure ibilbide historikoak proposatzen dizkigun koraulatzaileak, herri pare bat bisitatzeko gonbidapena egin zigun, hain zuzen, Baldegobian dagoen zera bat Txikabo herrira, eta gero handik Tuestara joateko ere proposamena egin zigun. Bueno, gaur, Txikabon geldituko gera, elkarrizketan, izan ere, hango erretaulak nola zarberritu diren, eta zenolako erretaula dituzten, eta bueno, sakonki, pixka sakonago aztertzuko aukera izango dugu, eta horretarako zaharberritzaile bat ekarriko dugu, hain zuzen, Txikaboko pinturak zaharberritu duena, Dolores Sanz dago, gargero hemen dago, gurekin.
Arratsaldeon
zurire. Eta, bueno, hau izango da gure ardatz nagusia, baina ez da guk ordu terdian, ez dugu hau bakarrik izango.
Ez, izan ere beti elkarrizketaz gain, izate ditugu kolaboratzaile batzuk entzuteko aukera, eta gaurkuan, arkeologia industrialen inguruan hitz egingo digu Etorrek, gizute Etorre da gure arkeologoa, Alabediko arkeologoa, ia betian behin gutxi gora bera etortzen dena gurera, eta arkeologiaren mundu zabal zein ezezagun hori, pixkate gehiago ezagutzeko aukera emate iguna, ez? Baina Etor lehenengo kolaboratzaile izango da, baina badaude beste bi kolaboratzaile gaurkoan, zeintzane?
Hori da, literatura izaten dugu hilabetean behin ere, eta horretarako Manes Mantxola eta Fermin Txibite, gure kolaboratzaile finak etortzen dira, azterketak eta libre uzten dieten tarte horietan. Eta beti izaten dute egileren bat edo obraren bat, eta gaurkoan Jack Kerouak izango dugu, ez? On the Road.
Bai, deno da, kagu buruan beti mugaren kanta hori, ez? Horrekin ikasi genuntzen zain Jack Kerouak nik uste gehien.
Hori.
Eta dakizuen bezala, ordu terdi honetan, saiatzen geha pixen musikakin alaitzen, ordu terdi hau eta gaurkuan, nahiko musika lasaia eta polita entzuteko erresa aukeratu dugu, Kalexikoren disko berri bat, uste diala, enbat urteetan zehar bildutako enbat kanta, eta, hoxe entzuteko aukera izango dugu, ordu terdi honetan. Asiki besterik gabe, nik uste aurkezpenak eginda, Kalexikoren lehen kanta entzunga izango dugu, orain eta gero hasi egingo gea Doloresekin elkarrizketatzen. When the evening sun is setting low, blinding you on your daily drive home, and the lanes of traffic all converge, causing you to curse every other word, for to wish it all away. Daily grind's got your screw stripped, no can of WD-40 can fix your situation. Seems to be losing steam, dreams been dropped on credit cards, and false hope pumping out of the soul like oil in the Gulf. It's a dead end.
drive it further deep into the ground until the point's dull as your skull and the same sun you curse empowers your hybrid heart home. If only this car would move half a speed.
Eta Amandak jarri duzu elkarrizketaren sintonia, horrek erra nahi du, ba, elkarrizketan sartu ba gaudela. Eta bueno, lehen aipatu dizu egu, nola zahar berritzaile bat, daukagu gaur gure Alabediko estudiotan, eta bera da Dolores Sanz, Gabon.
Gabon.
Zere. Bueno, bera zahar berritzailea da, eta Petra enpresako langileare bada. Eta, bueno, lehen epatu zugu, ba, Chicagoko, Eliza, eta, bueno, retaula guzia nola zahar berritu zen, eta jaionek nola komentatu zigun ere. Baina, bueno, pixko eta aurrekarietan eta jartzeko, ba, komentatuko dugu, ba, Chicago herri txiki-txiki bat dela, Baldego bian dagoela, oso herri polita dela.
Oso polita.
Bai, ez da, mendi azpian dagoena.
Bai.
Eta, bueno, ba, Arabako herri askotan gertatzen den bezala, ba, kriston Eliza dauka, bez?
Bai.
Bueno, Eliza 16. mendean eraikita dago, 16. mende erdialdean, gutxi gora bera, 1554an bukatu zen. Eta, bueno, hala ere, hor lehenago ere, Eliza bat egongo zen, ez? Ba, kanpoko aldetik ikusi daitezke, oraindik ere elementu batzuk zarragoak, ez? 16. mendea, baino lehenagokoak direnak. Baina, bueno, Eliza askorekin gertatzen den bezala ere, bere benetazko aberastasuna barruan dago. No? Izan ere, ba, barruan bi erretaula daude. Edo behintzat, orain dela gutxi arte, ba, erretaula bat bakarrik ikusi ziteken. Zengatik, ba, bueno, bestea, ba, ez dakite, egurrezko erretaularen atzean, zegoelako, gordeta. Orduan, ba, gauza da, egurrezko retaula hau zaharberritzen hasi zirenean, ba, pintura bat kendu zuten, eta pintura hori kentzean, ez, zuloa utzita, ba, ikusi zuten atzean beste erretaula bat zegoela pintatuta. Eta hori da, ba, Doloresek zaharberritu duen, ez da?
Bai.
Bueno, ba, zer moduz izan zen zaharberritzeko prozesu guzti hori luzea izango da, ez? Pintura, olako tamainuko pintura behintzat?
Bai, oso luzea eta lehengo, ba, ikerketa pilo bat egin behar dituzu, ba, zaharberritzean dogiteko. Eta, bueno, lehen eskerrak emaine diet, herriko jendeei, ba, gure lana, ba, ba, lagundu ziguten gure lana ondo egiten. Ze bat Chicago oso polita da, baina neguan hotza da, udan beroa. Baina beraien lagundu zituten, ziguten ba, gauza guztiekin. Dagoa, ziginean, bueno, lehengo desmontatu zuten egurrezko erretabloa, eta atzean zegoen etxurazko erretabloa margotuta, Araban onako erretablo asko egon ziran, da oraintzuk esan duzunez, ba, zurezko erretabloa ba, itzaltzen zuen margoa, baina zurezko erretabloa desmondatu zutenean, ba, atarazan margoa. Ta bueno, guaz ginean, ba, hori, ikerketak egiten, jakitzeko, ba, nola eginda zegoen, noraino iristen zan margoa, ze hasieran ikusten zan bakarrik azidean, baina ere egin ziren ikerketak, da ikusi genuen, ba, Eliz guztia margotuta, errenazimientuan, Eliz guztia margotuta zegoela. Orain guri iritzi, gure aroara iritzi dena da absideko margoak, baina hor geratzen dira beste margoak. Araban normala zen, ba, Eliz guztia margotutak egotean, errenazimientoan Eliz gotikoak transformatzen ziren errenazimientorako margoekin. Margolaria margotzen zituzten arkitekturak, da arkitektura hoiekin ba bilakatzen zuten eliza
modernoago.
Eliza modernoago bat.
Arkitektura gotikoa da, ez? Bai. Ba, zera, izardun gangakin, eta horako bai. Arkitektura berez 15. Mendean edo 16. Mendean hasieran egindakoa da, baina gero denbora pasatu eta ba, margolaria kontratatzen zituzten, ez? Barru guzia pintatzeko, bai. Eta horrekin ba, itxura modernoago emateko.
Bai, eta hemengo margolaria, zen, bueno, gurekin lan egin du Pedro Etxeberria, historiadorea, eta guretzako oso garrantzitsua izan da bere laguntza, ba, jakitzeko nor zen margolaria, nola zegoen margotuta, eta bai egin ditugu ba, laborategiko lan asko, ba, jakitzeko nola zegoen eginda horma margoa, hori ba, ere eukitzeko. Eta berak aurkitu zuen, ba, margolaria zen Juan de Armona, Aiarako margolari bat, eta bitxia da, ze margolari hau lanpilo bat egin zituen, eta oraindik bere etxea isorian dago, eta ara joaten baldin bazara ikus dezakezu baserria, eta kanpoan bere margoak. Ekan ikusten dut hori bitxikeri...
Bai, bakarra da.
Bakarra da.
Ez, bakarra da.
Ere lan egin zuen aginigan, orain aginegako kaperan ikus dezakezu ba, margoak ze ez zuten estali, ze ez duguna esan da normalean ba, margo hauek ba, estaltzen zirela, ze erretauloa ipintzen zuten edo bueno, edo moda aldatzen zen, darduan estaltzen zituzten. Orduan momentu honetan ikus dezakezu bakarrik aginikoa eta hau. Eta bueno, zenbait beste margo ere badaude, adibidez Gardelegin, zehar berritzelanak egin zituzten eta argiratu ziren ere bai,
margoak. Bai, gainera normalki liza guztiak ez betetan pinturas beteta goten zire, baina gaur egun harrizko hormak ikusten jugu. Zergatik ba batzuetan tapatu egiten ziren, bai. 17-18. Mendetan, ba gainetik bertze pintura batzuk, baina okerrena da 20. Mende honetan, ez? Ba suposatzen da ondarearekiko ba igual sensibilitate gehiago daukagula, baina pintura guztiak desestatu egiten direla,
bai,
ez? Tapatu baizik eta kendu.
Bai, ze jendearen gustua da efekto txoko. Dardua jendea nahi du hori. Ikustea efekto txoko eta pentsatzen du
harria,
eliz bat, ba orezkoa izateko, da lizona izateko harria ikusi behar dela. Ta normalean harri hoiek estaltzen ziren horma margoekin.
Bai, hori faltsu historiko bat.
Faltsu historiko bat da, baina ba,
gaur eguna
kalte asko egin du.
Hori, akatzorrek kalte handia egin du, ze 16. Mendeko pinturari garrantzitsuenak ba hor bertan joan dira, ez?
Bai.
Txoko efektu hori bilatzen.
Bai.
Pena da, ze karo. Gainera, Txikaboko eliza berare eliza guzia, egondu zen, ez?
Bai, behintzat Txikabon, gure ikerketekin ikusi dugu, adibidez, 15. Mendeko margoak, bai, oso gutxi geratzen da, ze harri atera zuten. Uhum. Pentsatzen, ba, ondo zehar berritzen ari zirela eliza. Tarduan, kapera batean batera zuten, ba hori, harri guztia. Baina beste zenbait tokitan elizan, gure ikerketekin ikusi dugu behian margoa daudela. Uhum. Baina ere, ezin dezakezuna egin da, orain, esan, ni nahi dut dena 16. Mendera bueltatzea. Orduan, bakarri zehar berritu da absidea, ze margoiek etzeuden estaliak.
Claro.
Ikusten ziren.
Claro.
Eta orain, horrezegatik ipini da han, zehar berritu ditugu margoak, eta gero ipini da zurezko erretabloa, ba, herrikoa delako ere bai. Ze batxutan, erretabula hauek kentzen direnean, eramaten dituzte beste leku batetara, museo batetara, eta nik uste dut gauzak geratu behar direla, egin diren tokirako.
Uh-huh.
Eliza ez bada jausten edo ez bada desagertzen. Baina ikusten dut, hemen, ba, postu ona izan dela, han gauza guztiak ustea herriko jendearentzako, gero hemen herriko jendea asko preokupatu da gauza guztia zehar berritzeko, han egon da, ba, matraka emate, zehar berritze lana bukatzeko, eta nik uste dut, ba, bueno, horrexegatik hemen egin dela lan hau, ze herri hori ez da oso handia, eta...
Turistaek ere ez daude gehiegi, ez, horringuruan, ez dakiz emat biztan izango itxun bat Txikabo, baina txikia da, ez?
25 edo 50.
Baitu, olako herri txikitan zaila da, olako inbertsio handiak jartzea. Baina, bueno, hor ikusten da, ba, herriak interesa baldin badu, azkenean lortzen dutela.
Hori egia da, jendea interesa baldin badu, ba, azkenean gauzak egiten dira.
Ba, eta gainera, zaharberrikuntza prozesua luzea izan da, ez?
Bai, hemen hasi zan, 2006an, da bukatu zan, ba, nik uste dut, abenduar, 2011aren abenduan bukatu zela.
Bai, bai, ba, pentsa, 5 urteoz matraka ematen, zeka, 5 urtetan, Foru Aldundiaren dirua, edo bispaduak, edo bueno, hor ordaintzen duenak, ez? Ba, urtez urte presupuestu beziak aprobatzen, eta tartean Batxikaboko erretaulari diru bat gordetzeko, ba, hor Batxikaboko herria egon berri izan da.
Bai, eta gero ere herrientzako zurezko, egurrezko erretauloak kendu zenean, han geratu zan elizan. Orduan beraiek ere bai egon dira 4 urte hor erretauloa elizerdian han egonda, orduan beraientzako ere bai izan da.
Ja.
Ba
polita geletxo zaie.
Bai, azkenean.
Hori, lortu dute, ez?
Bai.
Bai, eta kendu zen, ergurrezko erretaula horretan, kendu zen lehenbiziko pintura, izan zen San Martin representatzen duena da, erdian dagoena, Eliza San Martinena da, eta da pintura barrokoa, horrean, bueno, hori kendu zenean, ez, konturatu ziren zarbertzeleak, ba horratzean pintatutako erretaula faltsu bat zegoela, eta bueno, ba, artelan hori, pintura hori, ba, zaharberritzen ere nahiko txo denbora, pasazuten.
Bai, oso zaila izan zen, zenso gaizki zegoen, ekarri zan Gasteizera, zaharberritzeko, diputazioan.
Bai, eta zaharberritu eta gero egontzen erakusgai zera arte sakratuaren museoan, han egontzen urte batzuk. Eta gero, ba, prozesu guztia bukatu zenean, egurrezko erretaula guzia zaharberritu zen. Gainera, garrantzitsua izan da, ze bueno, historia bitxi bat dauka erretaula guzi honek, ez? Ba, hori, normalki, parrokiek diru gutxi zeukatenean, egiten zuten lehenbiziko gauza, izaten zen erretaula bat pintatu. Dirurik espali bat zegoen. Zekar, elizetan erretaula bat izatea garrantzitsua izaten zen, ze jendeak etzekien ez irakurtzen, ez idazten, jendean alfabetua zen, orduan, ba, pixko jende horiei, ba, katekesia eta erakusteko, ba, irudiak behar izaten zituzten. Horra, ba, Batxikaboren kasuan, ez, ba, pentsatzen dut olako eliza kankarro bat egin eta gero, ba, diru askorik ez zutela ukiko, Juan de Armonari deituko zioten, venga, pintatu den eta egiguzu erretaula bat. Eta gero, ba, denbora pasatu bala, ba, oraindik ere pena zuten Batxikabokoak ez zutela erretaularik. Orduan, ondoko herri bateko gizon aberats batek, ez, ba, olako noblezian zera ematen diren pertsonai olako hidalgo hoietako batek, ba, bere kolekzio pribatuko pinturak hartu, eta Batxikaboko herriari oparitu zizkion, ba, pintura hoiekin erretaula bat egin zezaten.
Da, eta bitxia da hori ikustea hor erretauloan. Museo bat bezala, baina erretaulo batean.
Ba, ez, claro, tipo honek zeuzkan, bueno, normalki erretaula bat egiten da enkarguz, ez? Ba, parroki batek, ba, aizu, egilezu. Hemen deikundea, hemen Ama Virginaren irudia, hemen ez dakize. Eta hau izan zen justo kontrakoa. Bazituzten pintura batzuk, gai ezberdinetakoak, beraien artean harremanik ez zutenak, denak ba, pintore garrantzitsuen kopiak, gainera, 17. mendeko kopiak, tiponek bere etxean zeuzkanak, eta bueno, horrekin egingo dugu konposaketaren bat, ez? Eta egingo dugu erretaula bat. Horregatik daude, ba, zera egile Flandestarren pinturaren bat, ez? Guidorren irene zera kopia bat ere bai, eta bueno, pintore Rubensen zera pinturaren kopia bat ere bai, badaude. Gero bi eskultura ere, jarri zituzten, ez? Hoiek ja kalitate dexentekoak dira. Eta gero, ba, struktura egin zioten, struktura arkitektonikoa, eta pum, burualdean jarri zuten, orduan ja, betirako edo 2006 arte ez desagertuta gelditu zen.
Bai.
Eta bueno, hori askotan gertatzen da, baina claro, Arabako zera eliza guztiak ezin dire zarberritu, pentsatzen dut eta
sí, bueno, da. Eta ezin dituzu erretablo egurrezko erretablo guztiak kendu.
Hori da, desmontatu eta gero berriz montatu.
Baina bueno, esan nahi dudana da ere bai Juan de Armona, margolariai hau bitxia da zezen, ba, bere egiten zituen lan pilo bat, baina oso azkarra zelako, zen de defecto rápido.
Ja.
Berak azkenean, ba, esaten zioten, margotu behar duzu, elizau, esaten zuen, bale, ni margetuko dut, horma guztiak, eta bere egiten zuen diru gutxirekin, eta dira, ba, margo eskematikoak, ez dira lehengo mailako margoak, ikusteko zu atzerun joan behar zara, ze, ba, konjuntua polita da, baina batez eren ikustera nola ginta dago esku bat edo beste gauza.
Bai.
Gure lagun bat izaten du kateto ilustradoa zela margolari hau. Baina margo pilo bat egin zituen.
Claro, presionean egingo zituen.
Claro, presionean orain bezala. Claro. Presiona daukan alan egiten du.
Presio bajua, ona ez, bajua.
Es, bajua. Presio bajua daukan alan egiten du eta besteak.
Bai, ze gainera, bueno, interneten eta badituzue argazkiak, erretaula honen inguruan, bueno, bi erretaulenak, baina batez ere atzekoa, ez, ba, bitxia da, ba, zuk justo zar berri juzuna, ze bai, ikusi dezakegu, ba, bueno, estena batzu dituela, evangelista batzuk, grotesko la motibo dekoratibo batzuk, gero Egiptorako iesa, eta gero, ba, kalbario bat, eta, bueno, ba, fijatzen hasita, ba, bazakit, ez duzu pinturan, aditua izan behar ikusteko kalitate kaskar xamarrekoak direla, ez? Baina, bueno, bere xarma ere badute.
Polita da, abside guztia margotuta dagoelako.
Hori da.
Baina...
bai, benetan kalitatea...
Kalitatea ez da oso.
Bueno, ez da oso ona.
Adibidez, hemen Gasteizen doan Gardelegi herria dago, da, han bai, lehengo mailako margolari bat egin zuela horma margoiek. Ze, nik uste dut igual, jendeaz dakiena da, errenazimientoan margolari asko zeudela Araban, ara, lan egiten zutela Bizkaian da Gipuzkoan, gure historiadore laguna Pedro Etxeberria esaten ditu La canción de los pintores de Vitoria, horresegati delako, eta agia da, hemen Gasteizen ere bai, ba, jendea tortzen zela, ba, erostera, koloreak, pigmentuak, orduan momentu hori Araban eta Gasteizen oso garrantzitsua izan zen, ze margolari asko etorri ziren, ba, hemen lan egitera. Eta lan hauek orain estalitat daude, baina iaia Arabako eliz guztietan daude. Uhum. Adibidez, Herediako elizan orain bakarri, ba, ore, boetan ikus dezakezu hori bai dira ere bai lehengo mailako margoak, eta batzuek, ba, adibidez, Miguel Angelen margoen kopia dira, eta hori.
Bai.
Orduan, bai. Momentu horretan Araban, errenazimientoa berez margolariak ekarri zuten Arabara. Horrezatik ere, interesgarria izan da, zehar berritzeran nasek ikasi dugu nola egiten zuten horma margoa hauek, zenolako koloreak erabiltzen zituzten, eta nola egiten zituzten.
Bai, egia da, Arabako artearen historian, bagian pintura klase hau dela, ez? Arabako arteak, ba, artearen historiari egindako bai. Ekarpenik garrantzitsuena.
Bai, pinceladura deitzen zena bere aroan.
Bai, beren pintura deitzen dugu, baina bere jatorrizko izena pinceladura da.
Horrela, etortzen zan idatzita, ba, antzinako
bai.
Eskrituetan.
Hori da, pintar izan beharrean pincelar. Izaten zen, ez? Claro, eta horrean, ba, pintatzen dituzten, ba, iruditxuak, ez? Ba, katekizisi moduko irudiak, ba, komikiak bezala, ez? Binetetan, baina gainontzeko elizan, ba, zera, gai dekoratiboak, ba, dragoiak, edo gurruteskoak, eta gero, ba, horma, zera, luzeak zirenean, ba, orduan, batez ere hormak zera manposteriazkoak zirenean, ez? Ba, Arlandua pintatzen zuten. Eta horrela
itxuratik. Zuen bari Erroman edo da, Italian zen delaz da.
Bai, hori izaten zen herri honetako, bueno, herri txiki hauetako trampa txikiak, ez? Bai. Amasegarren mendean. Ba, garrantzitsua da eta interesgarria iruditu zait gainera, nola aipatu duzun, ba, Bizkaia eta Gipuzkoa inguruko pintoreak Gasteizen erosten dituztela pinturak.
Jendea pentsatzen dugu Gasteiz hiri gotiko bat dela, baina nire ustez orain ikusten dugun Gasteiz hiri renazimentuzko hiri bat dela. Oraindik ikusi dezakegu ba Montehermoso, ba Villasuso, eta zenbait postu ba hori.
Bai, Eskoriaza jauregia.
Jauregia, bai.
Bai, agian 16. mendea izan zen Gasteizeko alborik oparoena, ez?
Ikusi dut baietz. Hori normalean jendea ez du ezagutzen.
Ja.
Guk pentsatzen du beti ba hemen Erdiaroko hiri bat zela, baina ja. Nik uste dut 16. mendean Gasteizerako ba momentu garrantzitsu bat izan zela.
Bai, hori politikarien eta instituzioen kulpa ere bada, ez?
Ba, bai.
Bai, eske Erdiaroak beti badu fama hobea, bai. Beti Erdiaro.
16. mendean ja ba bada
baina arteari dagokienez, 16. mendean arte hobea dago.
Hobea da, bai, hobeagoa da eta berezko Arabako artea esan dezakegu, Arabaren aportazioa errenazimentora izan zela margolariak eta margolanak.
Bai, hori interesgarria da. Bai,
Beharko dugu Montermoso edo lakon bat eraikitzen berriz, ez, 10 urtetan berreraikitzen, ez, pixa fama emateko, eta Ernazimenduko Gasteiz, ez, claro, izateko, claro. La Green Capital eta hurrengoa, hori da.
Ba, eske pena da, ez, ni amorro maten dituz beti, feria medieval.
Feria medieval.
Bueno, feria medieval.
Baina feria medievaletan ere bai mojitoak saltzen dira.
Bai, eta tomatea, eta baina, ze kriteri gutxi, ez, kriteri historiko kaskarra dago.
Nik galdetan ez galdera batekin, ez, komentatu duzute Eliz Guzia goten zala margotua, ez, 16. mendeko pinturak, bai. Eta, karo, komentatu duzuten txoko efektu hori, ez, nik uste, nik baita barneratu da daukadala.
Bai, pentsatzen dugu hori normalena zela da.
Bai, ez, gris eta iun, bai, eta hor, para el recogimiento, ez, baina, galdetu nahi nizuen, ze, koloretako margoak zian, hau da, deigarria, kolore argi, eta motiboa komentatu duzute igual pixkator, baina hori izan nere galdera, ez jakintasunetik.
Ba, adibidez, absidean margotzen zituztenen margoak, ba, adibidez, figurak, edo ez dakit, jaungoikoa da hori, erabiltzen zituzten grisak, okreak, gorriak, urdinak, berdeak, eta gero Elizako dekorazioa egiteko ba imitatzen zituzten arkitektura bat bezala, adibidez, ba hori, ba ladrilloa bezala, ba grisak edo ba kasetoiak edo ere zeudenean, ba beraie jolasten zuten gorria eta berdearekin. Ba efektu tridimensionala egiteko. Orduan berez gure Elizak kolore asko zeukaten, adibidez orain zu joaten baldin bazara katedralera ikustera portikoan proiektatzen duten argia, hor egin duguna da berregin koloreekin nola zen ba hori zen kapera bat portikoan, eta hor ikustezakezu urdina bobedak deitzen ziren zeruak, orduan urdinak ziren, kolore, urreare bai erabiltzen zuten, adibidez, hor margoetan, ba, behar bada urrea ez, baina ez, harria dagoenean da eskulturak, hori bai, orduan kolori biziak zeuskaten.
Ka igual kaperak bai ez, orain dikan, segun, bueno, menez, baina edo zintokita jute maldi mazik, igual kaperan zea badago ez, ba, urdin bai. Izarrekin eta horakoak bai. Ez, baina horri inguruan, zera, zu pasio, nabetatik junda, nabeak ere bai margotuak zeuden?
Bai, margotuak zeuden, eta esaten zuena leno aintzane, ba, berak, beraiek, horma lisa bat bazeukaten, ba, espazio hori konporta zatitzen zituzten eta egiten zuten adiz lehengo zatian, ba, egingo ditugu kasetoiak eta egingo edo izarrak eta izango dira gorriak eta berdeak eta beste zatian ba, beste arkitektura bat. Azkenean egiten zituzten margozko arkitekturak.
Uh-huh.
Eta gehiengoan, ba hori, nabean koloreak ziren grisa, berdea eta gorria.
Gero, gauza gaur egun, ez, kostatzen zaiguna bai. Irudikatzea, ez, edo, zeatun badaudenako horre bai. Jende famotona edo pasta utzi duen bai. Jendeana, pues, koloritotan, ba, pixkat zaia egiten zaigu, ez?
Baina, Euskal Herria kolorea zeukan.
Bale, pues, ja, beste ikuspuntu batekin bai. Ikusiko dut emendikana aurrera.
Bai, hori garrantzitsua, ze gaur egun, ez, txoko efektori bilatzen denean, bai. Eta jorri, kriston sarraskiak egin dira.
Baina, horrein dikan, txarrena da, horrein dikan gertatzen dela.
Bai.
Guritukatu zitzaigun joatea herri batetara, egu inventari bat egiten ari ginean, joan ginean herrira, eta zehun demar, margoak kentzen. Ziren klabeak, eta gueratu ginean harritutak, eta hango jendea esan zuen, jo, asko kostatu zaigu koloreak kentzea, oso zaila esan da. Eta hau izan zen, orain dela 6-7 urte.
Bai.
Eta baimena zeukaten hori egiteko, orduan hori zoritzarrez oraindik gertatzen da. Ze mendia pentsatzen du, bari, originala gotikoa edo hori dela, harria ikustea.
Bai. Eta gotikoan ere bai margotuak agertzen ziren, bai. Klabeak eta hori, bai, batez ere.
Bai.
Eta nabeak ere bai gotikoan
bai,
agertzen ziren.
Harri perfektuak ez baldin badaukazu, normalen zu...
Claro, kalidade izugarrizkoak, ez
ba... Kalidade izugarrizkoa...
Tapatu dituzu, claro, eski claro, logikoa.
Ez daltzen duzu, ba hori zuretzean bezala.
Bai.
Duzu eusten pladur, ez daltzen duzu, margontzen duzu, ba, hori gertatzen zan.
Bai, batzutan klasean eta ikuste zenean, ez, bai, ikaslei esatu zai, ez, bako dena koloretan, ez, eta zure bai esatu zu, dena koloretan bai esatu zu, bai, ez dut irudi bate orain dikan sartuta, emez, berde eta gorri, eta...
Bai,
ze zaila egiten zaigu imaginatzea, baina...
Claro, ze gutxi geratzen da.
Hori da, ez, adibidez pintura gotikoan, ba, Laiza eta Gazeo, eta hauek, bai, orduan, bai. Karo, hor balima daude, horrek eran idu inguruko horri guztietan bat zeudela.
Adibidez, Gazeon orain ikusten da pizka bat berdea, baina... Gaizki zehar berritu zutelako, orain dela goi edo, baina urdina zen, urdina.
Urdina.
Bai.
Jose polita izango zen. Bai, ni batzutan amorro ematen ditez, bai, jendeak komentatzen duela, ba, niri gustatzen zaite romanikoa delako oso garbia.
Bai.
Garbiak, esan nahi du, bueno, ez dauka koloririk.
Nik etzen dut zenbait irakaslei esan ez, nahi duzu, segu arraskiak egiten ditugu, eta, bueno, ematen diegu lagunei da hori, eta historiadore bat esaten zuen, nahiago dut, ba, beltzatzuria baldin badaz, kolorea, ba, ez dut ondo ulertzen kolorearekin, duan nik ustut, bartean ere bai gauza hau ez dela ondo ulertu da, ondo azaldu.
Eta ondo edatu, ez, informazioa. Bai. Unik uste tora indikan deakabula hor tope bat.
Diapositibatik edo, baina bai. Gauza horrena da, lekura joatea, lekua ikustea, Eliza ikustea, horrezegatik esaten genuena ere bai, hemen, ba nik uste herriko jendea pozik egon bar da, zerretabloa da gauza guztiak herrian geratu dira. Ez dira handi joan.
Bai, bai.
Ze beraiek ere arduratu direlako esan ez. Hemen geratuko dira segu ondo
zainduko ditugu. Bai, gauza bitxia hori baita, eh? Ze gertatzen dana esan nahi dute ez beraiek le ardura hartzen dutelako, baizik dutegatik, baizik eta ba bueno, gauza hauek ba edo New Yorken bukatzen dute ez, bai, edo ez dago non, ez?
Bai. Ba, eta kasu honetan erretola kendu egintzen. Ez, baino gero berriz ere jarrita dago burualdea, baina muntaia bitxi bat egin dute bi erretaula horiek ikusi ahal izateko. Ze claro, hor ere zera arazo bat sortzen da. Ba, erretaula egurrezko erretaula bat kendu estruktura eta atzean horma pintatuta balima daude,
zein gelditu, ez?
Ze hori da eta normalki erdi aroak irabazten du beti. Osea, erretaula baten atzean agertzen balima da bentanal romaniko bat.
Bai, kentzen dute guztia.
Hori da, erretaula ja sorran dago. Naiz eta erretaula ona izan, ez? Adiez, Santo Domingo la Calzada, eta bai, bai. Katedral potente horietan erretaula nagusia, dela kriston erretaula gainera ona, ba, alde batetan dago.
Yeah.
Edo tuestan ere bai, ez? Tuestan ere, ba, kendu eintzuten, hombre, kasu horietan, ba, burualdea polita da, romanikoa, baina hor...
Baina ikustut gauzo nena da, biak bere lekuan egotea.
Hori da. Ba, claro, ikusi behar da, tokia dagon.
Zu juten baldin, gu juten garenean orain zehara jutia ikustia.
Batxikagora.
Gu ikusiko dugu lehenengo erretaula eta atzekalden ikusgai egongo da margua, ez?
Bai. Horrezegatik bitxia da ere bai. Ze normalean gauza hauek ez dira egiten zezaia, garestia dira. Eta hemen, bueno, izan da zehar berritze lan ba, luzea, baina azkenean bost urte ukitzea hau egiteko ona izan da. Zeuke dute denbora pentsatzeko.
Ja, bitartean, ez, jundira pentsatzen.
Egin.
Claro, soluzio bat bilatzeko, bai. Ez, eta karo, soluzioa ona da, ez, benetan zu sartzen zera bat Txikaboko Elizan, eta ikusten zu erretaula nagusia beti bezala,
bai.
Ikusten zu atzean ba, zerbait dagoela, orduan burualde atzetik pasatzen zera, badago pasillo bat, eta pasillo hortan gainera badire aulkitxiki batzuk.
Ani hori ez dut ikusi bai.
Bai. Bai, claro, estruktura, egurrezko zera, erretaula sostengatzeko estrukturak badauzka eskilara batzuk bezala, berdoan, horre xertzatzera,
ikusten duzu bestea.
Pintatutako erretaula osoa beti gora, eta ongi ikusten da gainera, distantzia dexente dago, eta bueno, ba, apreziatzeko.
Ez daude zinean lehenengo hileran bezala, ez, hor dakadakazu. Hori da, kasu.
Hori da, bai, hor baduzu tokitxo bat, eta bi erretaulak ikusi daitezke, bai, eta hori oso polita da.
Joder, ba, bueno, badakagu ya plana.
Batxika bora jo
mehar zarete. Hori da, badakagu plana, buria ezunen egiten aberu da berria noiz baiten aiatzean, eta badakagu plana, zera, paraje horiek ezagutzeko, eta baita, ba, zahar berritzelan horiek, ba, bertatik ikusteko.
Da, gainera, herritarrak, zera, bakustora erakutsiko dute, arroa ongo.
Aiarako turismo lekuan ere bai, ba, usten dutela giltza bahara joateko. Edo bizita egiten dute beraiek.
Bai, igual, bai.
Bizita.
Bueno, pues hemendikan abisatze dizuegu, nahi baldin muzute bertara jun, lehenago sartu interneten, eta behiratu gauza hauek, eta iara inguruko turismoinformazio.hortan, seguro agertuko dala telefonon bat, eta gauza horiek. Ba, bueno, ba, mi esker, lehenengo eskutik, mateagatik hainbesteko informazioa, ez? Mendikan aurrean izan beste modu batea ikusteko aukera eman diguzu behintzat.
Koloretan.
Gogoratu mesedez dena kolorez vale. Dela.
Bale, bale. Eta ber gure pertsepzioa baita, ba, gutxinaka ezitzen dugun, eta gauzak dien bezala ikusteko gaitasuna daukagun. Uh-huh. Ba, mi esker Dolores, eta beste bat arte.
Bale, esker agur.
Sleep your little baby. When you wake, you shall have cake and all the pretty little horses. Black sand bays dapple and graze all the pretty little horses. Daddy loves, only love the little baby. When you wake, you shall have cake and all the pretty little horses. Black sand bays, dapple and graze, all the pretty little horses. Black sand bays, dapple and graze, and six white horses.
Ay, milonga de amor. Zarrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, Alabedi irratian, eta gaurkoan gurekin Etor Tellería dugu, bera arkeologoa da, hilabetean behin gurean izaten da, ba, 20 minutuz, ba, arkeologiari buruz hitz egiteko. Kaixo, Etor?
Kaixo, atxaldeon, inako.
Bueno, gaurkoan, okerrez banago, arkeologia industriala ikusiko dugu, edo horretaz mintzatuko zara, guri lehengo begigolpean agian ba hor Bilbo eskerraldeko ez 20. Mendeko ez eraikin burdinezko eraikin horiek etortzen zaizkigu, baina hori mino askoz gehiago izango da, imaginatzen dut.
Hori bada, baina bai, hortaz aparte ere gauza gehiago ere kontuan hartzen dira. Esan duzu bezala 20. Mendean, arkeologia industriala kontzeptu bezala, 20. Mendeko kontzeptu bada, 1945ean edo agertu zen lehenengo aldiz kontzeptu bezala, artikulu ingeles batean, bueno, ingelesa izatea ere ez da kasualitatea, bueno, industrializazioarekin zer ikusia duelako guzti honek, ez? Arkeologia industrialak lantzen duena da, ba, bueno, industri prozesuetan erabili diren metodoak, makinariak, lekuak, eurak eta eraikinak. Ez da bakarrik grua bat bakarrik ez da arkeologia industrialak aztertzen duena. Ez gauza gehiago ere hartu behar dira kontutan. Azken baten, da arkeologia bat, hau da, gizakiak lanerako erabili dituen baliabide guztien azterketa historiko bat egiten du, ez? Orduan, hasiko ginateke lehen industri iraultzetik aurrera, oda, 19. mendearen hasieratik, bai, 18. bukaera, 19. hasiera, hortik hasiko ginateke, eta gaur egunera arte. Horko aztarna guzti horiek, oda, ingurunean gizakiak bere lanerako erabili dituen makinaria guzti horrek eta sortzen dituen aztarnak, aztertzetik, ez? Azken batean arkeologiaren irakurketa hor oinarritzen da aztarna horietan.
Eta, bueno, ez jakintasunetik, adibidez, 16. mendeko burdinola bat, hor barruan sartuko litzateke, edo?
Hor barruan sartuko litzateke baita ere, arkeologi historikoen sartuko litzateke, eta bai, arkeologi industrialaren, bai, definizioz dator lehenengo industria iraultzatik aurrera.
Vale, industria iraultzatik aurrera.
Vale. Industria iraultzatik aurrera dator definizioz, baina bueno, nik uste aurretik dauden prozesu industrial guzti horiek ere, ez, da produkzio bide guzti horiek ere, baita ere sartu beharko liratekeela arkeologia industrialaren barruan.
Baina, printzipioz, ba, lurrun makinak agertzen diren momentu horretatik, nolabait, industrializazioa, ba, igual, ekonomiaren erdigune bilakatzen den momentu horietan, ez?
Hori da. Gizakiako la produkzio behar izan batzuei, ja modu masibo batean erantzuteko sortzen diren azpiegitura horiek, ez, horiek dira aztertzen direnak, ez? Hori, hasten dira ingenieritza obra oso handiak egiten, ingurunean eragiten da modu nahiko masibo batean, ez, eraldatzen da pixkatura ingurunea, ez, eta gero obra arkitektonikoak ere egiten dira, da, eroak dituzte behar batzuk, ez, produzitzeko, imaginatu, meategi batean. Bueno, meategi horiek egiteko, esplotatzeko, behar dituzte karril batzuk, behar dituzte makineria batzuk oiezulatzeko, ez, beraz, no, guzti hau dijo betetzera gizakiaren behar izan bat. Ez, horrek sortzen du lako tresneria bat eta azpigitura bat bere inguruan. Ez, horre irtenbide bat ematea da azken batean, irtenbide horiek aztertzea da azken batean arkeologia industrialak aztertzen duena.
Gainera, esan dezakegu gainera, ba, inguruan eragin edo eraldaketa handia eragin dezaketen prozesuak direla, ez? Edo, bueno,
bai.
Bilbo buru edatzen zaigu, ez? Ba, ez? Nola bai. Industrializazioak bertako inguruan zer nolako eragina izango zuen momentu horretan, ez? Ba, ba, lur mugimenduak, kutsadura, bueno, denetik, ez?
Denetik. Zete, azken batean, ez da industria, bueno, bada industria bera, baina gero baita ere, industriaren atzetik dauden beste fenomeno, urbanismo fenomeno batzuk, ez? Hau da, langileentzako etxak eraikitzen dira, espantsio bat, hirigintza berri bat dator, atzetik, ez da, beraz, bueno, hori igual ja pixka arkeologia industrialetik urrundu egiten da pixka bat, ez? Baina, bai, egia esan baita ere, guzti hori sartuko litzateke baita ere kontestu berdinean. Zatik, adibidea datorkit, ez, Bilbora joan gabe, edo, ez, arkeologia industrialaren aztarnak bilatzen ditugu, ez bakarrik eremu eremu urbanoetan, ez, hiri hiri eremuetan. Baizik zan ere bai, ez, eremu naturaletan ere bai. Baina eremu urbanoetan adibidez, gogoan daukat behin tokatu zitzaigula Añorgako Añorgaren inguruan olako azterketa arkeologiko bat egiteaz. Ez? Eta hasi ginen bilatzen hango elementuak zein izango ziren Añorgakoak. Zer dago Añorgan, ez dago zer. Dana da.
Bai, hor ez dakit, zementera bat
dago. Hori da, zemento trazola dago. Eta ez dago, ze arkeologikoki ze garrantzi duk izake ba, Añorga bezalako herri batek. Hasi ginenean datu basea kontsultatzen eta olako zetan, konturatu ginen, ba, industrialki dena Añorga osoa, hau da, Añorga osoa, Añorga nuklearra, izango genukena, hau da, zemento trazola, eta berenguruan dagoen, auzoa dena babestuta dago. Orduan, guretzat baita ere sorpresa bat izaten da askotan arkeologia industrialera gerturatzea. Zetik, guretzat estetikoki ere hain interesgarriak ez diren gauzak babestuta daude arkitektura aldetik. Ez orduan, da, aldatetik industrian antxe dago, hori 1800 da pikoko industria bada, eta gero hor sortu ziren etxe bizitza horiek, ba, morfologia bat daukate, 19. mendeko arkitektura estilo bat daukate, eta bueno, etxe bizitza horiek babestuta daude, ez? Orduan, ba, askotan gure inguruan daude hainbat eta hainbat elementu, ba, guretzat oso berriak direnak, zatik gona arkeologia industriala berria da, eta ez diogula olako bere beziko garrantzirik ere ematen. Baina, bueno, ba, ez da olako sorpresak hartzen ditugu.
Bai, eta igual eraiki zirenean zuka aipatzen zenuena, ez dago hor helburu estetiko bat, eta helburu funtzionala. Erabat funtzionala, meia, bueno, gero agian, ba, eremu funtzional hoiek ez dira erreproduzitu beste kontestu batzutan, eta gune konkretu batzutan gelditu dira, eta berezitasun bada.
Bai, bai, hori da, eta gero estilo badaukat, Hain azten zea pixkat ikusten, eta bueno, estilo urbano ingles, del siglo no seke, eta ez dut, eta hori hor daukagu, Añorgan daukagu, ez Gipuzkoan adibide bat, ez? Eta olako gauza gehiago egongo dira, eta segurasko Bilbo inguruan olako ereduak egongo dira pilo bat, ez? Beraz, da berria arkeologia industriarenak guri ere batzutan esaten dugun bezala, ba, olako sorpresak hartzen ditugu. Eta, bueno, babeserako neurriak ematen ari dira, legislazio bat dago, ez? Olako elementuak babesten ari dena, baina orain dela gutxitik hasi da, ez? Zenei okurritu bartzitzaion, ez? Poligono industrial bat ere egitzen hasten zenean antzeuden lengo elementuak errespetatu bartzirenik, ez?
Bai, igual ezaigu burutik
pasatu. Ezaigu burutik pasatu ere egiten poligono industrial batean egon daitekela arkitektonikoki interesgarria den elementua da, adriruzko tximiniak edo hemen adibidez Gasteizen Ali Gobeon daukagu azukarera eraikin bat.
Bai.
Oso polita, askotan pasatzen da handik eta eta bueno, horri beste erabilera ematen emantzaio, aretoak daude, beraz, bueno, baita ere ikustena kontzientziazio bat badagoela eta geroz eta modu hobeagoan egin dira gauzak, ez? Zentzu honetan.
Hor, ez dakit, igual, arkeologia mota honetan imaginatzen dut, hasiko zirela gauzarik deigarrienak edo bai. Berreskuratzen edo nundik hasi zen hemen. Hau ezin dugu txatarretara bota edo hau ezin dugu botaz.
Euskal Herrian arkeologia industrialaren nik uste simboloa beti izan dira meategiak. Meategi, hemen industria, burdinaren industria beti eduki dolako tradizio bat izugarria, industrializazioa prozesua hortik pixkat abiatu zen, orduan, ba, Bizkaiko meategiak hor Somorrostro, Arboledan eta hor dauzkagun guzti horiek danak hortik hasi ziren gauzak pixka bat zaintzen. Ez hor zeuden meategi egiturak, osea, meagintza metodoa bera ere kontuan edukita, eta gero baita ere horrek inguruan sortu zituen auzuneak eta guzti hori baita ere babestuz. Nik uste hortik hasi zela. Eta beti hori, hori burdinarekin zer ikusi daukaten gauzak, hori burdinoletatik hasita, ez? Meategiak, errotak, da beste gauza bat baita ere tradizionalki asko zaindu dan gauza bat. Bai, errotak.
Bai, asko,
bai. Bai, gure errekaren ondoan hortxe daude, beraz.
Bai, ez bestean. Beti xarma bat ero piztu dute, ez? Bai, errotek.
Errotak beti zaindu izan dira oso ondo. Eta, nik uste, arkeologia industriala Euskal Herrian hor zendatu zela. Gehien bat, hor dozkogun aztarra horietan. Karobiak ero hor daude, eta gero labeak, alto sorno, labe garaiak eta guzti horiek ere, orain ari da gozoiek asko zaiago zaintzen, uste dut.
Adibidez, bururatzen zaigu Alto Sornos de Bizkaia hor erreferente bat, ez? Euskal Herri osorako, hor zerbait noiz gordeta dago zerbait edo utzi zen zerbait edo badakigu igual beranduegi.
Ba, beranduegi hor badaude oraindik aztarnak, ez? Badaude. Eta badaude. Badaude. Nik uste zonalde hori dana regeneratzen ari den zonalde bat ari dela zaten, ez? Orduan nik uste orain gauzaiek askoz gehiago zainduko direla. Ez eta horri azken baten iragan industrial hori baita ere baliabide bat da, turismo aldetik eta olako gauza aldetik, ez orduan da guka hor baita ere esplotatzeko beste baliabide gehiago Bilbok lehen asko bali mazitan orain hori ere badauka, ez, iragan industrial hori eta badago joera bat, ez, nik uste olako iragan industrial hori errespetatzeko batez ere eraikinaren aldetik, eh? Adibidez, ikusten ari naiz o ikusten ari gara, ez, azken aldion da ba, tabakalera bezalako eraikinak gero erabiltzen dira, erabilera aldatu egiten da. Baina mintzat, eraikinaren historia bera mantendu egiten da, eta hori ondo dago. Ni lutzintza mintzat, ala izan barko litzakela. Eta bakalera, hor, Eibarren armen museoak, eta hola, arma industrialarenak eta egiten zirenan, zer gai odoko agun, bueno, eta Bilbauko Alondiga adibidez, baita ere, Alondiga hori almazen handi bat zen, Argoa eta holako biltegi handi bat zen, eta bera, begira orain ze, zer montatu den horrez, orduan ba, bueno, mantentzen den bitartean, babesten den bitartean, nik uste hori dela bidea, ez? Gero, barrutik edukia zein den horia, biskat, diskutitu daiteke bai gehiago, baina mintzat errespetatu eta historia hori ezagutzea mintzat ondo, ondo.
Gero, historiari norbaitek esango du, bueno, muga batzuk ekuiko ditu, erez? Dokumentuak baditugu, ez? Ogoi garren mendean, edo argazkiak, dokumentuak, agian arkeologia mota hori, bai, igual eraikina hor gelditzen da, baina igual informazio aldetik igual gehiegi ez digo ematen.
Bai.
Bueno, pizkat ikuspuntu pizkat eskor batekin.
Bai, baliteke ez, esaten zu, bueno, zer baino hasi bar gara hemen tornillo fabrika guztiak babesten edo frigorifikoak egiten dituen guztia edo ez dakiz zer, ez, baitaren nik uste baloratu behar dela eraikin bakoitzak aportatzen diguna historia aldetik. Ez? Horrek suposatu bali mazuen makinaria edo metodo jakin baten erabilera, edo baitare horrek industrializazio prozesuan ze aportatu zuen, ez, baitare, ez? Orduan, bueno, nik uste baloratu behar dela eraikin bakoitzan bere kontestuaren barruan, eta gero hortik aurrera abiatu edo hartu behar diren neurriak, ez?
Bai, ez, balorazio...
Bai.
Maia ezberdinak, ez? Orida. Balorra ezberdinak, orida, ez? Orida. Inguruan eduki zuen eragina, berezitasuna...
Zer langilego mugitu zuen, gizartean zer eragin izan zuen, garrantzi, danak ez du garrantzei, arrazoi dago zuen, ez dago danak ez du garrantzei maia berdine, baino. Nik uste du, baino lehenengo egin behar dana da, gelditu, eta baloratu, ez? Ez zer egiten
aser bota
horretik, esan, haber, hau garrantzitsua da, ez da garrantzitsua, hemen inguruan ikusten batzutan...
Badago lakorik, edo ez?
Hori da, ez? Ez? Eske askotan ikusten ditugu olako eraikin batzuk, jode, baina ze ba ere errespetatu egin behar da. Bada, azulejo, ez dakit nolako azulejo dituelako, ni hori batzutan gertatu izan zaite horraren batean, hola. Esan baina azulejo hau da, ni nere amonaren etxean neukan azulejo. Ja, baina zu zure amonaren atzean zegoen azulejoa ba 18. mendetik dator. Ez, orduan ez da dizut hori da. Gimar da gelditu, baloratu eta irtenbideak ikusi zein diren, ez?
Aipatu dituzu adibide batzuk. Horrela, ez dakit, Euskal Herritik kanpo edo, ez dakit, adierazgarria edo horrela referente bat izan daiteken, ba, ez dakit, gorde edo berreskuratu izan, ez dakit, Britania handian edo, ez dakit, bururatzen zerizun edo...
Bai, hombre, badak, Alemaniana badakit adibidez, hango metalaren industriak ere, ba, bai, baitare, zama hundia eukidu, eta han baitare, zan, bueno, Berlinen hegoaldean adibidez, mantendure industria, olako industria ze asko, eta bueno, bihurtu dira orain galeria, arte galerietan, eta onelako dozetan, ez? Beraz, ba bai, olako proiektuak asko daude, eta nik uste gero ez da gehiago egiten direla. Gero Espainia mailan meategietan, horre Rio Tinto, eta bueno, horre Madrid inguruan, eta Guadalajaran, eta Zibarreal, eta horre inguruan baita ere meagintza tradizio handiko lekuetan, joera da guzti hori kontserbatzea.
Bai, izan ere gero ere estrakzio makinak ere bere tamainagatik eta behar zuten hori azpiegitura guztiagatik ere ikusgarriak dira,
bai, hori da.
Ja tamainagatik bakarrik
monumentalak dira,
oso, bai, hori da.
Hori da, ez? Oso monumentalak dira eta begira egiten du, ez? Osea, ostras, hau zer da, ez? Adibidez, Oain berriz, gurera bueltatuz pixka batez, bueno, dauzkau eremu urbanoenak, Añorga bezala edo Bilbo bezala edo ez Gipuzkoa Bizkaia. Eta gero bestaldea tokatu zaigu, ba, justu baita ere arkeologi industrialean murgiltzea, baino Aralarren.
Mm-hmm.
Adibidez.
Eta zer aurkitu dezakegu?
Ba, han aurkitu dezakegu, hemen oso proiektu politi izan zen. Fase askotakoa zen, azkena fase batean geratu ginen, baina guen. Amezketatik gora abiatuz, txindokirantz, Arritzagako meategiak daude. Dago, uh-huh. Barranku bat, oso politia, desfiladero bat bezala da, erreka, Arritzagako errekak berak zeharkatzen du, barranka bat izugarria, eta andare kupre, kobre meategiak. Eta horrek utzi zituen egiturak antxe, zeuden bezalaxe, eta antxe daude. Eta gure lana izan zenan pixka bat guztioiek txukuntzea, eta berriz ere ba, hori birgaitza izan zen pixka bat restaurazio histori bat. Txukundu, eta dokumentazio lan bat egin genuen, eta panela jarri, tonelako gauza bat izan zen. Eta han ere, ba, bueno, daude kargaderoak, oda meategi zuloak daude, guk meategi zulon barruan ezin sartu, baina, bueno, oraindik kableado sistema ikusten da, kable sistemak, bagonetak, guztioiek nola jaisten ziren, daude arriz egindako zea batzuk, kargadero batzuk, bertan meategia, osa minerala pilatzen zen, eta gero handik beste bagoneta batzutan eta beste kable sistema batekin jaisten zen Amezketako herrira. Eta guzti hori kablea du aereo hori, oraindik ikusten da barrankuan nola duden kableak iltzatuta eta ondako gozak.
Mm-hmm.
Oso politiari jutzitzaigun, joden, ia mila metroko altuera olako zerbait bilatzea, ez?
Mm-hmm.
Oso lekua ikusgarria da. Eta gero baita ere honek, lehen izan, Añorgan kasuan bezala bida, kuriosoa, baita ere sortu zuen herri bat. Eta herri bat hori 18. mendetik edo dokumentatuta dago, Arritzagako El Poblado Minero de Arritzaga, ezala ezagutzen da. Eta antxe, hartzaitza bola artean pixka bat galduta, disimulatuta, belarren azpian ikusten dira barrakoiak eta onelako aztarnak.
Mm-hmm. Bueno, beraz, kuriosoa, ez? Mendierdian, ez? Gal, edo, bai hori da, mendierdian nola aurretik... ba, jarduera industrial bat eduki duen gune bat, eta igual gaur egun ikusten dugun naturak nola berreskuratu duen bere lekua, ez? Baina, eta ia eser ez da igartzen, baina hor bai egon zen.
Hor egon zen, eta aztar noinek paisaian geratu dira, antxe, eta niri batentzian impresioa zen, denbora antxe gelditu egintzela izoztuta, eta antxe geratu da, eta dena ukitu gabe. Mila metro kalturan geuden, ara largo ere muan, beraz, ez da, gerora ez da zer egin. Horra antxe geratu da.
Bale, orduan gero ere, ba, ez da apurtu ezer, ondoren ez da kalterik.
Hori da, ez da beste zer egin, hartzaitza bolak, hoxe. Baina ez da, ez da zer beste zer gehiago eraik, beraz, geratu da, paisaian olako impronta bat oso berezia.
Eta, bueno, arkeologia mota honetan, imaginatu, metodologia da arkeologia industu egin behar da, bai?
Bai, hemen ere industu behar da, baina bueno, induzketak badakizu egin daitezke, lurraren azpian dagoena irakurri daiteke, baina lurraren gainetik dagoena ere arkeologikoki arkitektura irakurri daiteke. Ze eraikuntza fase eduki dituen, ze material erabili diren, ze aldaketa, ze reforma, ze gauza dauden, beraz, hemen ere, arkitektura badaukagun momentutik, arkeologiak horre claro, irakurketa egiten du.
Bueno, etor, ez dakite zerbait gehiago nahiko zenuken gehitzea, edo bukatzaldera, edo azpimarratzea.
Ba ez, esan kutsura bera esan egin dituen gauzak esan ditu, hasieran pixka desorron natu nahiz, baina ez, esan berreko nuzte esan degula.
Bueno, ba, mentxe dugu, ba, arkeologia industriala, gainera, duela gutxi ere, egon zen hor, kanpainaren bat horre agertzen zela, Menti, ba, adibidez, ba, Gasteiztik 50 kilometro baino gutxiagora, eta agertzen zen, ba, hor, fabrika zahar bat, eta di, ze publizitatzen, eta gero konturatu, nizan, arkeologia industriala, bai, Bilbo inguruko eraikin horietako
bat izan.
Eta, begira, ba, behintzat ematen du, ba, azken urte hauetan, edo, bueno, ba, ari dela kontutan hartzen, eta imaginatzen dugu, gero eta gehiago.
Gero eta gehiago, bai, zatik, bueno, aztarnak asko dira, industrializazioak utzi zituenak, eta nik uste gero ez da gehiago baloratzen dela inguruan daukaguna, eta egin behar dena da bakarrik beste begi batzuekin ikusi.
Eta bereziki, Euskal Herrian ere, ba, ba, Bizkaia, Gipuzkoa inguruan bai, batez ere. Ba,
batez ere hori da, historikoki hala izan dalako.
Hor asko aurkituko ditugu.
Bai, hori da.
Bueno, ba, Etor, eskerrik asko beste behin ere.
Ba, zu, eskerrik asko.
Eta hurrengora arte.
Bale, ba.
Agur.
Agur.
Pasajeras al tren.
El tren procedente de
la antigua aldea de Gasteiz,
con destino
Sahara Serro 2012,
va a efectuar su salida en breves instantes. El tren realizará parada los
miércoles
a las
20 horas de la tarde
en la estación de
Zapateneo, calle Zapa 95.
Acróbatas,
contorsionistas,
poetisas,
dendariak,
bailarinas,
abeslariak,
filósofas,
tabernariak,
niñas
y peores,
dandis de salón
y de cocina,
ocupantes,
desocupadas.
¡Suban, suban!
Están todas invitadas.
Etor zaitez Zapateneora asteazkenetan arratsaldeko 8:00.
Zaharra zaharroko asanbladetara.
El Pintalabios.
Escúchalo todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en directo.
O la repetición los lunes de 2 a 4 del mediodía.
Búscanos en la web en www.elpintalabios.com.
El tiempo del rock and roll en la sintonía de Alabed Irratia.
Calling for me. filosofi aldaketak tabernetako komunetan galdutako izenak bila ni ez banaiz ni zun hortzera eko zenago eta zuon ez gera inoiz azetuko seksuotak eta eriotak gakartate beti horuta ez gera inoiz azetuko jakeruako
Kaixo, eta ongi etorriak beste behin ere gure literaturaren atal honetara. Kaixo, Fermin?
Ai, egunon.
Bueno, eta gaurko honetan dakarkigun pertsonaia, ba, Betimuganen kantak zioen bezala, guk ere zakigu nunda bien azken aldian, On the Road liburua idatzi zuen, Jack Kerouac idazle Amerikarra, bit belaunaldiko ordezkari nagusia, eta gaur bere inguruan hitz egingo dugu.
Bueno, ba, Jack Kerouac 1922an jaio zen, eta 1929an hil. Familia kanadar batekoa zen, eta bere ama hizkuntza frantsesa zen. 6 urte izan zituen arte, zuen ingelesik ikasi. Gero, ba, aparte kirolari ona omen zen, baina lesioen gatik eta entrenatzailekin ba, tirabiren gatik, ba, etzen Amerikar futbolari izan, edo.
Ba, izan ere, beka bat eman zioten, ainona zen bea, ba, Kolumbiako unibertsitatean jokatzeko, baina lesio bat tarteko kirola uztera behartua izan zen, eta ba, zorionez idazteari ekin zion, gure zorionerako gutxienez. Eta, bueno, ba, pixkat gure gorko pertsonaia aurkezten hasteko, ba, aipatzeko nahita ezkoa da Beat Generation edo generazio belaunaldi garaitua. Izango litzateke euskeraz, ez? Ba, hau da, idazle talde bat izan zen, Jack Kerouac bertako buru edo, bueno, idazle nagusi, King of the Beach deitzen zioten, hau da, ba, garaituen erregea. Eta berekin batera, ba, Allen Ginsberg, Neil Cassidy eta William Burroughs zeuden. Azken honek, El almuerzo desnudo, edo, amiketako biluzia, ez? Izango litzateke euskeraz. Idatzi zuen insektiziden munduan inguruan, izan ere, ba, senar batek, insektiziekin lan egiten duen esterminatzailea den senar batek, ba, jabetzen da bere mazteak erabiltzen dituela bere insektizidak, ba, drogatzeko. Eta horren ondorioz, ba, intsektu erraldoi bat ikusten hasten da, bere maztea konspiratzaile bat eta organizazio sekretu bateko kide dela pentsatzeari ekiten dio, eta olako beste, hainbeste burua uste. Baina, bueno, Jack Kerouacekin jarraituz, novela bat aipatu behar dago, ezta?
Bai, on the road delakoa. Ba, estilo honetako novelarik, ba, garrantzitsuena edo.
Hori da, esaterako Ameriketako Ruta 66, ezaguna horren, ba, zabaltzaile izan zen, ez, novela hau?
Bai, ba, bertan agertzen diren bidaiak, ba, haunit toki hortan daude eta ba, jendeak honekin liloraturik edo ba, ekin zion olako oporrak edo bidaiak egiteari.
Bueno, esan behar dago Jack Kerouac entzat eta etziela oporrak izik eta bidaia espiritual modukoak ez da. Izan ere hori da Beat Generation honen ezaugarrietako bat. Ekialdeko filosofiari, hau da budismoa eta alakoei, ba, bereziki, ba, izugarrizko miresmena ziren, Jack Kerouacek berak ere hainbat aliz aipatzen du bere nobeletan.
Bai, eta ba, hango monje budista errarien antzera ba ibiltzen ziren ara ona mundutik ba meditatzen eta zoriontsu izaten azken finean.
Ba, izan ere, Beat Generation honetako kideei ez zitzaien oso garai erreza ere tokatu. Edo behintzat haiek ez zuten hala ikusten. Ba, beharen aurreko gizarteak, lehenengo mundu gerra, 29ko krisia eta ondorengo depresio hura, eta bigarren mundu gerra bat erakutsi ziren. Eta, klar, behaiek horri guztiarekin hausteko asmoarekin ba, zabaldu ziren, oda, tradizio juko egin, sexu askatasun osoa eskatzen zuten, ekialdeko filosofiaen alde egiten zuten, eta beraiena bera baztertu. Baliteke agian horregatikan zabaltzea Beat Generationetako beatnik deitzeko joera ba, despektiboa esan genezake, ezta?
Bai, hau sortu zen ba hori Beat Generation termino hori famatu egintzen eta ba, programa batean Sputnik sovietar satelitea zela eta ba haiei nola bat antiamerikano edo deitzeko ba beatnik ba izena edo eman zieten.
Hori da beatnik. Azken batean kontuan hartu behar da garai haietan Ameriketan 40ko 50ko hamarkada 60ko hasiera ba komunismoa etxai nagusia zela, behaien mamu handiena. Eta sorginen eiza, eta kontuan hartzekoak ere, ba, zegoen eta irainik handienetako izan zitekeen, gara jertako gizartean eiz eta beraiei etzitzaien gehiagia xola. Eta hortaz aparte, beste liburu asko idatzi ditu, jakeroakek, baina azken, gaurko honetan aipagatu duguna, hau, azken urteetan bereziki zabaldu zen iragarki baten arira, okeraz bana bazta?
Bai, uste dut BMW markako kotxen ba, iragarki batean edo agertzen da novela honen zati bat edo aipamen bat.
Uste dut, hasiera dala.
Bai, bueno.
Eta, bai.
Eta ba, iragarki honen ondorioz, ba, salmentak berriz gora egintzuten naiz. Dena den liburuak beti ba, nola baiteko sarrera eduki baya, liburu dendetan eta.
Ba, hori da, urtean 1000 ale edo saltzen omen ditu. Kultuzko liburua eta, bueno, bidaiatzea gustatzen zaionaren zat oso gomendagarria. Hortaz aparte, beste berrikuntza bat ere, ba, azken batean, belaunaldi bat ezin da sortu ez balin baduka ezaugarri komun bat. Eta literaturan, ba, hori idazkeran nabarmentzen da. Eta ba, Jack Kerouakek ere bere ekarpena egin zion literaturari. Eta bat-bateko prosa deiturikoa edo prosa espontanea litzatekena ba, hori asmatu zuen beak. Jazz musikarien gan oinarrituz eta improvisazioa eta bat-bateko tasuna zituen oinarriz. Inspirazio momentu batek egindako zerbait.
Bai, meditazio trantzeetan lorturiko egoera baliatu nahi zen, ba, hori budisten eragin hori bazuen eta ba, behin trantzean idazten hasi bartzinen eta ba, nolabait aurretik zenituen ideia ba, edo aurre iritziak ba, baztertuz.
Bai, izan ere, bueno, bat-bateko prosaren hiru printzipioak jakeroaken arabera honako hauek ziren. Idazteko, egoera mentala, ba, trantze egoeran egon beharra zegoen, kontzientzia alde batera utziz eta aztuz, eta gauzetan erdigunetikan kanporantz, begiratzeko ikuspuntuarekin, begiratu behartzein gauzei. Bigarren printzipioa zen, aurrez agitako ideiak ekiditea, eta literatura honena mingarriena dela. Eta azkena, ba, beharrezkoak ez diren komak alde batera uztea eta jazz musikarien hitz egiteko era eta tempoa kontuan hartuz idazten saiatzea. Horregatikan azken batean deitzen zion Jakerouakek bere buruari jazz poet, ezta? Poeta, jazzaren poeta. Eta, bueno, jarraitzeko ez dakit banik, aibaita aipatu beharra dago, nola ez, Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk izan bai da, ba, beste generazio bateko ezaugarri nagusi, osea, eragile nagusia, ezta?
Bai, baina alere belaunaldi honen ba, influentzia edo badauka bertze hainbat, ba, gaur famatuak diren, ba, idazle, kantari eta, ba, mota ezberdinetako artistak bezala.
Bai, esate baterako Bob Dylan berak, behin baino gehiagotan aitortu du, izan ere Bob Dylan bidaia zalea morratua izan da betidanik, eta, bueno, bere musikan ere idazteko eran eragin nabarmena izan duela aipatzen du Jack Kerouakek. Eta hortaz aparte, ba, bueno, On the Road izenburua izanik, ez da kasualitatea, nola esan, road movie-a, pelikula genero bezala ezagutua dena, novela honen arira etortzea, ezta? Osea, mendik hartu dola bere izena, azken baten. Eta bueno, bidaia irentzako besti batekin utziko zaituztegu pixka batean.
Into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long
Eta gaur mintzagai dugun idazlearekin bat, ba, bere novela garrantzitsuan pixkat gehiago sakontze aldera, ba, ezaguarri batzuk aipatuko ditugu, ez da. Ba, azteko 1948 eta 1949 urtean artean idatzi zuen gehien bat, naiz eta azken zuzenketak 51an egin zitzaizkion, eta 57an argitaratua izan zen. Oso epe laburrean idatzi zuen, ez da?
Bai, ba, beti alboan omen zeraman kuaderno batzuk eta ba, bertan notak hartzen zituen eta ba, ordenatzea izan zen gehien bat ba, novela idaztea edo.
Ba, izan ere, novela nahi patzen da hori, 66 ruta edo, eta 66. Azken batean, ba, estatu batuak alde batetik bestera gurutzatzen duen errepide, errepide hori. Ba, azken batean bertan gertatzen da historia guztia, ba, estatuatuak eta Mexikoko zati batean. Eta bueno, laburtzeko ba, jasa, poesia eta drogak dira bertan agertzen diren hiru ezaugarri nagusiak. Poesiarena aipatu beharra dago, naiz eta ipuina izan, ba, Jack Kerouakek ez duela bereizten poesia eta prosaren artean, beretzat dena literatura, eta hori, ez du aitzakiarik behar, ba, poesia zati bat idazteko prosa erara edo alderantziz ere. Ba, neurri batean horregatik eta jazarekiko zuen loturagatikan Charlie Parker, literaturaren Charlie Parker bezala kalifikatua izan zen. Jazz musikari oso ezaguna, saxofoia jotzen zuen, okerrez banago. Eta heroinarekin ere izan zituen bere aferak Charlie Parkerrek, txoria deitzen zioten jazz munduan, bakizu. Ez izena xeleuge horiek. Eta bueno, amaitzeko ba hola, berezitasun bat, hiru astetan idatzi zuela eta rollo batean hori aipatu dugu.
Ez
dugu aipatu.
baina hori berezia da, izan ere novelaren bertsio originala ba, erarekin zeraman erroio paper erroio batean idatzi zuen ba, mekanografiaz, eta ba, hori, azkeneko bertsioa hortan oinarritu ez bazen ere gerora atera da erroioaren erroioan idatzirik zagoen.
Eta bueno, ba, maitzeko hori, esatean novelan aipatzen diren pertsonaia guztiak, bueno, nagusiak gutxienez benetakoak direla, naiz eta behaien izen errealekin ez azaldu. Bere eriotzaren 50. urtemugan atera zuten edizio berri bat, zetsuratutako atal batzuk kenduz, eta aldi berean izenak, adibidez protagonista Kerouak, deitzen da Jack Kerouak, hau da, benetako izenekin. Eta, bueno, amaitzeko argumentuaren nondik norakakola labur-labur azaltzeko, Fermin?
Ba, liburu honetan ba, kontatzen dena da lehen erran bezala ba, bidaia, eta bertan agertzen dira ba, Kerouaken bidaide izan ziren Neil Cassidy eta Carlo Marx. Baina hauek, ba, oi, agertzen ziren berte ez izen batzuekin. Bo, izan ere Carlo Marx ez izena da, agertu ineze Allen Ginsberg da benetako izena.
Eta Neil Cassidy ere, ba, bit generazioko beste idazle ezagun bat, eta ba, eroia bihurtu zen tipo eroa, ez, azken batean. Bi, hau da, Jack Kerouak aipatzen du bidean, bi aldeak eramaten dituela, bat Neil Cassidy Dean Moriarty ez izenarekin azaltzen dena, tipo eroa, ba, edo zein erokeria egiteko pres, ba, bidaia bateko, hau da, ba, edo zein arazo sortzeko, ba, itzakia paregabea. Eta bestea, Carlo Marx, Allen Grisberg den, bueno, pertsona izena, Allen Grisberg da benetako pertsonaia eta Carlo Marx bere ez izena liburuan. Eta bueno, ba, hau Karl Marxekin duen zerikusia izena, ba, ez du gehiago aipatuko, baina esan behar da, tipo hau dela sakona iluna, elkarrizketak, ba, hau da, ba, introspekzioa azken batean, hori bai da novela honen oinarria, ba, garatzeko pertsonaia honekin izaten ditu elkarrizketa sakonak. Eta bueno, ja, denbora amaitzen ari zegu eta agurtu beharko dugu, ez da saioa, Zerbin?
Bai, baina bukatzeko, ba, gomendatzen dizuegu, ba, Kerouaken edozein liburu irakurtzea, izan ere denak nahiko antzekoak dira, eta kontatzen dituzten bidai hoiek, ba, ikusirik edo, ba, bidaiatzeko gogoa pizten baita.
Bueno, ba, hortxe izan dugu Jack Kerouaken gaia eta aukeratu dugun azkeneko kanta zuekin baita agurtzeko, ba, nahiko on the road izaera badau, ez? Aintzane?
Bai, bai, atsegina da entzuteko, eh?
Bueno, ba, hortxe izan da gaurko Zaharrak Berri programa, ordu terdiz egondu gara hemen zuekin, Aintzan eta Bilok, espero zuen gustoko izatea, eta urrengo astean, ba, hemen izango gaituzue berriz ere, Alabediko historia programa honetan, ongi pasa, eta aio.
Aio. Your need to please everybody while your nerves shatter and fall apart. Wear out the grip tape wrapped round your heart, your heart. Now you're
out dressed and ready for the kill. Check if your friends are asleep in bed. Same ones who left you to yourself. Make some noise and take a walk outside. All those years you kept the pain inside, strangled any chance to love your own. Veer away from your collision course, but you'd rather go out.